Қазақстанның парламентінің ашақы үй мезлейтің ағдалары 10 күн жымайды президент Нұрсултан Назарбаевы мүлеттің лидері адыны вермек бойынша қануны бір ағыздан қауыл еттілер. Бұ қануын Назарбаевы президент ведепесінің чекілін соңым юрдың чіркі ойда шары сиясатына тиәтір етірмек ұқтиярлығыны берер. Үстесіне оның дерінгілерден ой қануын тарапынан изырланмақтан елдегірілмезлігіні өпчіне дер. Qanuni teklif edenlerin biri parlamentin ağzatı ve prezidenti taraptar Nur Otan partiyasının vekili Amzibek Jolshibekov kararın halkın islegini məlim edenligini azatlıq radiosuna aytti.
Sonuqtan ol biz üç ertes bizdin yeldin içinden jinagan pikirlerden tuğan dünya.
Қазақстанның үлкінші президенті барады 2001 жылды қауыл әділен қанун Назарбаевы президент вәзіпесінен чекілен соңым үсләндік уақытта парламентің өңінді чықыш етмек, я радио телевидіне арқалы халқы үзленмек құқуғыны берер. Бұ қанун үсләндік тәді қанунларың юрдың бірінші президенті тарапынан мақұлланмағыны хем көз өңінді тұтияр. Ема 10 күн жымайды қауыл әділен тәді қанун президентің құқуқларыны қатам кеңелдер. Қанун Нұрсултан Назарбаевың президент вәзіпесінде еден я мақұлан үсләндік әдімлеріні дерінгімек мүмкіншілігіні арадан айырар. 10 yıl mundan öň Nazarbayewyň ady Birleşen Ştatlaryň korrupsiýa boýunça derňe bilen baglylykda agzalypdy. Şeýlede onuň adyna döwlet gaznasynyň pulyny Şwetsariýanyň banklaryna geçirmek aýyplamalary hem edilipdi. 2003-nji ýylda Nursultan Nazarbayewyň döwlet pullaryny Şwetsariýanyň banklaryna ýerleşdirenligi resmi taýdan tasdiklandy. Emma bu hasaplaryň adatdan daşary ýagdaýlar üçin ýörite fond görnüşinde açylanlygy aýdyldy. Munyň ýerini daşary ýurtlardaky hasaplaryň ardygyny Qazaqstanyň parlamenti tasdiklansoň öňkü salgyt hasaplarynyň ýok edilmegine görkezme berildi. Nursultan Nazarbayewyň adyny edilýän iň güýçli aýplamalar onuň öňkü giýewi Rahat Aliýew bilen bagly. Qazaqstanyň prezidenti 2006-njy ýylda opozisiýa wekiliniň ölümi bilen hem baglaşdyrylýar. Nazarbayewyň tarapdarlary döwlet başdutanynyň adyny garalaýan aýplamalary ret edýärler. Qazaqstanyň prezidentiniň hukuklaryny güwäge etjek täze kanunyň kabul edilmegi Gülen Nazarbayevyň adyna edilýän aýyplamalaryň hiç birisiniň derňelmegine mümkinçilik galmaýar. Nazarbayevyň we onuň garandaşlarynyň emläginiň elinden alınmajagy da täze kanunda güwäge geçilýär. Kanun opozisiýa wekilleri tarapyndan berk tanqyd edildi. Şeýleň aprel aýyna çenli Gazakstanyň kommunistik partiýasyna ýol başçylyk eden Serek Bolson Abdildin kanunyň hökümetiň ýa halkyň islegini mälim etmeýänligini aýdýar.
Ol tek kana kerek bolsa, jeki Nazarbayevyň öz başy üçin ýasalgan şeýim bolup esepdeldi.
13-nji maýda kanuna Gazakstanyň parlamentiniň ýokarky öýi senatyň seretmegini ýurtda formal çäre hökmünde garalýar. Qazaqstanyň parlamentiniň düzümine opozisiýon partiýalarynyň hiç birisi girmeýär.